Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol Evanghelist Matei.
Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului, pentru tot odatul Apostolului și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei Iubitului Său Fiu al Domnului nostru, Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul Tău, Părinte.
Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului
Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să-mi aminte.
Zisa Domnul către dânsii, luminătorul trupului este ochiul. Dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care este în tine este întuneric, cu cât mai mult va fi întunericul. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul va urâ și pe altul va iubi, sau după unul se va ține și de celălalt nu va avea grijă. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Drept aceea vă spun vouă să nu vă îngrijiți pentru viața voastră gândind ce veți mânca, ori ce veți bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. A, nu sunteți voi cu mult mai presus de ele? Și cine dintre voi, oricât și-ar pune el mintea, poate să-și adauge la statura sau un cot? Iar de îmbrăcăminte ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc, nu se ostenesc, nici nu torc, și totuși vă spun vouă că nici Solomon în toată mărirea sa nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu în acest fel o îmbracă, oare cu, nu cu mult mai mult pe voi, o puțin credincioșilor? Deci să nu duceți grijă zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, căci toate acestea le caută păgânii. Doar știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de toate acestea, ci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate acestea se vor adăuga vouă. În vremea aceea, venind în părțile Cezarei lui Filip, a întrebat Iisus pe ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iar ei au răspuns lui, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Și răspunzând, Simon Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericite ești tu, Simone, fiul lui Iona, căci nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu îți spun ție că tu ești Petru, și pe această piatră voi zdi biserica mea, și porțile iadului nu o vor birui, și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat și în ceruri.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhului tău, Părinte!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Semna aceea duminică după Rusalii, dar în același timp, tot în această duminică, sărbătorim, prăznim astăzi sfârșitul postului și cea mai importantă sărbătoare de la sfârșitul acestui post, în cinstea căruia să și ținut postul Sfinților Petru și Pavel. Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel. De fapt, prin ei, sărbătoarea tuturor apostolilor și prin apostol, sărbătoarea tuturor sfinților. Pentru că acest post, în mod excepțional, este închinat tuturor sfinților. Adică este o amintire pe care o avem noi, creștinii, peste an și o atenție pe care ne-o impunem asupra sfinților, așa cum o avem de două ori, în mod excepțional, pentru Mântuitorul, și la naștere, și la învierea sa, în postul de 40 de zile și cel mai mare de 7 săptămâni, de 40 de zile la Crăciun și de 7 săptămâni la înviere. Avem cele două săptămâni din postul Sfintei Mariei Mari, cum zicem noi, închinate cumva Maicii Domnului și în amintirea Maicii Domnului și care se concentrează asupra Maicii Domnului. Și acest post, care e o dată două săptămâni, o dată trei, o dată patru chiar, și altă dată și două zile, în funcție de cum cad Paștile. Cât Paștile cad mai spre vară, mai în mai, cu atât acest post trebuie să se reducă. Pentru că data de prăznuire a Sfinților Petru și Pavel este fixă, 29 iunie, iar data de prăznuire a Rusalilor și a Paștilor e fluctuantă și cu cât Paștile și Rusalile cad mai spre vară, cu atâta prima săptămână după Rusalii niciodată nu poate să fie post și atunci ea rămâne doar o săptămână de dezlegare la toate și dacă, de exemplu, după această săptămână mai rămân două zile până la Sfinții Petru și Pavel, două zile post. Și de aceea este așa de fluctuant această perioadă, acest post. Dar acest post este închinat în mod excepțional și deosebit, cu deosebire, tuturor sfinților. În amintirea tuturor sfinților, în amintirea ostenerii omului, în amintirea strădaniei omului, acestor aleși al lui Dumnezeu, care de fapt au fost și ei chemați cu se și noi, dar s-au făcut aleși al lui Dumnezeu prin credința lor, prin alegerea lor, prin strădania lor. Și noi suntem chemați și Dumnezeu ne așteaptă pe toți să devenim și noi aleși, așa cum au devenit aceștia. Ei ne sunt și ei modele, precum model de săvârșire este Dumnezeu și omul Iisus Hristos. Și nu era o perioadă mai bună în care să se pună această prăznuire tuturor sfinților, dar și acest post închinat sfinților, nu era o perioadă mai bună decât perioada aceasta după Rusalii, când, cum am spuneam, Sfinții sunt chipul prin care ni se descoperă nouă chipul Duhului Sfânt. Dacă vrem să cunoaștem Duhul Sfânt, în chipul Sfinților îl vom cunoaște. În harismele lor, în dragostea lor, în jertfelnicia lor, în tot ceea ce au dat ei peste veacuri și cu ceea ce ne-au marcat și ne marchează în general, vedem trăsăturile Duhului Sfânt, trăsăturile chipului Duhului Sfânt, cea de treia persoană a Sfântului Trăim. Acum, întorcându-ne, cei care ați fost la utrenie, pentru că Sfântul Apostol Pavel nu este pomenit în cele patru Evanghelii, pentru aceasta nu avem cum să citim o Evanghelie în care să amintim despre Sfântul Apostol Pavel. El doar în epistole apare și așa încât auziți aici la liturghie, înainte de Evanghelie, la Apostol, amintindu-se de Sfântul Apostol Pavel, și foarte frumoasă a fost această citire pe care cred că toți ați auzit-o, în care Sfântul Apostol Pavel amintește prin câte a trecut, de câte ori s-a sfârmat vasele cu el pe mare, de câte ori a fost prins în lanțuri, de câte ori a fost bătut cu pietre, de câte ori a fost bătut cu vină de bou sau cu... în atâtea chipuri și atâtea chipuri și prin câte a trecut și Dumnezeu, iată, pe cei socotiți, pe ei cei socotiți mai nevrednici decât oricine altcineva, pe ei cei dați morții, a făcut mai presus de toți și a făcut stăpânitor peste lume întreagă, pentru că o strădanie a lui Pavel a făcut un întreg imperiu să cadă și nu numai al Pavel, a celorlalți 12 apostoli, iar pe Petru l-amintim în Evanghelie. Și ce puteam să amintim la Petru mai deosebit? Ce este mai deosebit la Petru decât momentul în care el recunoaște înainte de toți că Hristos este Fiul Dumnezeu?
Atunci Mântuitorul întreabă, cine zic oamenii că sunt eu și voi cine credeți că sunt eu? Și Petru, mai înainte de ceilalți, se repede și zice, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu și Dumnezeu, laudă pentru aceasta. Și se bucură de el și atunci își spune că pe această piatră a credinței, că Hristos este Fiul Dumnezeu, stă biserica și biserica nu va fi biruită de diavol. Și în această biserică, ei, apostolii și urmașii apostolilor, vor avea darul dezlegării sau legării păcatelor. Și orice veți lega pe pământ, fi legate și în cerul, și orice veți dezlega pe pământ, fi dezlegate și în cerul. Asta înseamnă să ai cheile împărăției cerurilor. Deci asta s-a amintit la Evanghelie. Dar înainte de această Evanghelie, am dezlegat puțin citirile de la Apostol și de la Evanghelie. Dar înainte de a se citi această Evanghelie, s-a citit și Evanghelia obișnuită din cea de-a treia săptămână de după Rusalii, Evanghelia din capitolul 6, din timpul predicei pe munte al Mântuitorului, capitolul 6 de la Matei, versetele 22-33, o Evanghelie foarte frumoasă, Evanghelie greu de înghițit, de rumegat de mințile noastre, Evanghelie care ne îndeamnă să fim cum nu suntem. Adică, tocmai cum nu suntem noi, trebuie să fim. Noi suntem fricoși, ne îndeamnă Dumnezeu să nu fim fricoși. Noi suntem temători, ne îndeamnă Dumnezeu să nu fim temători. Noi suntem puțin credincioși, ne îndeamnă Dumnezeu să nu fim puțin credincioși. Noi suntem îngrijorați neîncetat de toate și de tot și ne îndeamnă Dumnezeu să nu fim îngrijorați. Nu ne îndeamnă la lene, să nu greșim cumva. Nu cred că trebuie să amintesc din nou întreaga Evanghelie ca să înțelegeți de ce vorbesc. Foarte pe scurt, ca să totuși să nu greșim sau nu, să nu vă gândiți la altă Evanghelie, poate n-ați fost atenți. E vorba despre Evanghelia în care Mântuitorul ne spune să nu ne îngrijorăm ce vom mânca, ce vom bea, cu cine vom îmbrăca, că se îngrijește Dumnezeu de noi. Să nu ne îngrijorăm, nu să nu ne îngrijim. Adică nu să stăm să nu facem nici Dumnezeu, să așteptăm să ne dea Dumnezeu direct. Nu, să nu ne îngrijorăm, este îngrijorarea sufletului. Și ca să ne întărească, să nu ne îngrijorăm, ca să ne întărească, să nu rămânem necredincioși, folosește și două exemple din natură. Și să știți că această trimitere la natură nu este numai pentru situațiile acestea, când ne îngrijorăm, ci natura ne poate ajuta și este o carte scrisă de Dumnezeu, firea zidită de Dumnezeu, este o carte scrisă de Dumnezeu cu mâna sa, un text care așteaptă să fie dezlegat, să fie descifrat. Și pe care noi, pentru că nu cunoaștem încă nici scrierea, sau nu ne-am studiat să cunoaștem această scriere, acest text, ermetic pentru noi deocamdată, sau foarte puțin îi se deschide, sau foarte puțin îl înțelegem, pentru că nu ne-am străduit sau nu am găsit cheia potrivită, sau nu vrem să găsim cheia potrivită după care să privim natura și să o înțelegem, dar ea este scrisă de Dumnezeu și așteaptă să fie citită de noi și este un text care ne-ar ajuta enorm, enorm. Doi filozofi vestiți, buni oratori, buni retori, pricepuți în silogisme, pricepuți în matematici, au venit la Sfântul Antonie cel Mare, care atrăgea spre el tot Egiptul, ca valurile unei mări coborau și veneau spre oamenii, veneau spre el. Și el era un analfabet, Sfântul Antonie cel Mare. Analfabet. Nu știa nici să scrie, nici să citească. Și totuși, mii și mii de oameni și patricieni și oameni de vază a Egiptului și oameni învățați și administratori și veneau să vorbească cu el. Și bineînțeles că toate tagmele filozofilor care încă erau în plină putere în Egipt, care au un spațiu eclectic, toate cele tagmele filozofilor care aveau școli întregi de filozofie în Alexandria și în toată zona Egiptului, îl pismuiau și nu înțelegeau ce pot să cunoască, să vadă oamenii la un nepriceput, la un incult, la un necitit, la un analfabet. Ce-ar putea să vadă la el bun? Și doi dintre acești vestiți filozofi au coborât să-l vadă, să vadă cine este acest nene, acest moș, acest incult, cum îl socoteau ei. Și ce tot văd oamenii la el? și a coborât la el acolo în adâncul pustiei Egiptului, care era undeva peste 200 de kilometri de Alexandria, deci foarte în adâncul pustiei. Și l-au văzut și bineînțeles că au fost disprețuitori văzându-l cum era îmbrăcat, n-avea nici togă de filozof, n-avea nici haine frumoase, avea niște cârpe, așa i-a rusese hainele, fiind singur în societăți, ca niște cârpe pe el. Și felul cum era aranjat, nu are rost să-l explicăm, pentru că închipuiți-vă-l de zeci de ani singur în pustietate, cum trebuie să fie aranjat și ca barbă și ca chip. Și bineînțeles că ei l-au disprețuit din prima și au zis, înainte de a pleca, pentru că n-avea ce să vadă la el și nici nu vreau să-i ceară vreun sfat, au zis înainte de a pleca să-l ironizăm cu ceva, măcar să ne batem joc de el cumva. Și au zis, ce cărți citești? Că știau că e în alfabet. Și ca să râdă de el. Și el să zică, nu știu, să citești și ei să râdă și să spun cine știe ce vorbe de spirit sau ironii subtile. Și el a zis, neîncetat citesc cartea naturii pe care Dumnezeu mi-a lăsat deschisă. Și eu o citesc neîncetat. Adică el vedea natura ca o carte deschisă din care citea și vedea pașii lui Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu pus acolo, în făptură, în natură. Și acest adevăr, această lucrare a Dumnezeu prin făptură și în natură și în lume, în general, și în împrejurările vieții noastre, este mult mai reală. Această învățătură pe care el o desprindea de acolo era mult mai reală și mult mai adevărată și mult mai puternică decât orice învățătură din orice carte, bineînțeles, în afară de Evanghelie. Orice învățătură, oricât de înaltă, din orice carte, nu se compară cu urmele lui Dumnezeu din făptură și cu urma și și parfumul trecerii lui Dumnezeu prin făptură, pentru că parfumul dumnezeiesc, el cel ce așa cum poți să recunoști după pe cineva că a făcut un buchet de flori sau cine știe ce a făcut după parfumul pe care l-a lăsat sau pe care îl recunoști la cineva, deci în așa drag, îi recunoști și mirosul. Și așa cum recunoști că a trecut cineva pe acolo sau după fapte cunoști pe cineva, uite, a trecut cineva din cameră, a rânduit lucrurile așa, e sigur, era nu știu cine sau nu știu cine. E așa se cunoaște acest parfum dumnezeiesc al trecerii lui și nu numai al trecerii lui. Știți că nu este numai o zidire a Dumnezeu dintr-un început și după aceea gata. Și este o neîncetată atenție a Dumnezeu asupra făpturii. Făptura și natura, cu atât mai mult omul, este în continuu ținută de Dumnezeu în mâinile sale și lucrată de Dumnezeu. El este atoțitor, nu este numai ziditor. Adică o ține cu mâinile sale și o lucrează neîncetat. Și bogul de grâu, dacă crește și dacă ascultă și își face rânduiala aceasta de a crește, de a urca spre lumină, de a căuta să se ridice spre lumină, de a rodi, de a-și face rânduiala sa, de a asculta de suma de informații pe care are acolo în micul lui bob, toate acestea sunt pentru că Dumnezeu este acolo, pentru că Dumnezeu lucrează cu fiecare bob de grâu, cu fiecare bob de sămânță, cu fiecare sămânță, cu fiecare lujă care se ridică. Nimic nu crește, nimic nu rămâne, nimic nu rodește fără ajutorul lui Dumnezeu, fără binecuvântarea lui Dumnezeu, care este neîncetat. Lucrarea lui nu este numai pomul și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Nu este numai pomul, este cu toată făptura. În orice clipă și neîncetat, dezvăintoarce în fața ta toate să vă întoarce în țărână. În cenușă. Dumnezeu nu își întoarce fața să de la făptură și acea contemplație pe care are Dumnezeu asupra făpturii încă dintr-un început, după ce făcea Dumnezeu fiecare zi câte ceva, zicea și s-a uitat Dumnezeu, le-a contemplat și a zis că sunt bune foarte. Se bucură de ele. Se odihnește în ele. De fapt, e vorba nu ca de un om care la sfârșitul lucrului se uită cum a arat sau se uită cum nu știu ce a făcut, eu știu cum și-a făcut contabilitatea sau fiecare la ce se uită el și zice, bine, am făcut bine. Perfect. Mă duc să văd. Nu-i asta. Și când Dumnezeu, când în Vechiul Testament, în pericopa afacerii se vorbește despre faptul că Dumnezeu s-a uitat la ceea ce a zidit și a zis că sunt bune foarte, Dumnezeu le contemplă, se bucură de ele, se odihnește în ele, rămâne în ele. Rămâne în ele și lucrează în continuare prin ele. Ele nu rodesc de capul lor. Și marea a puiat multe făpturi și parcă ar fi ieșit în mare, ca și cum marea ar fi avut parte personalitate. Și pământul a scos multe animale de toate felurile. Nu pământul, că nu știa pământul de unde se scoate. Dumnezeu le făcea. Dumnezeu le lucra. El lucra prin toate. El era acolo, în zidire. El se odihnește în ele și se bucură de ele și conlucrează cu ele neîncetat. Nu este o desprindere a omului de făptură, a lui Dumnezeu de făptură. Nu există nicio clipă a desprinderii sale. În momentul în care Dumnezeu se desprinde de făptură, făptura se întoarce în țărână și își pierde toată puterea și toată lucrarea. Ea nu mai are valoare și putere. Ea se transformă în tohu vabohu, acel început unde zice și pământul era netocmit și gol. Și în traducere ebraică zice tohu vabohu, adică netocmit și gol. Și de-abia după ce vine Duhul Sfânt și plătește deasupra dâncurilor, făptura începe să rodească. Și ea nu rodește de capul ei și cu voia ei și cu știința ei, cu informații secrete a materiei sau cu ceva devenit evoluat în timp, încetul cu încetul, și rodește printr-o conlucrare neîncetată cu Dumnezeu și printr-o constanță ascultare de porunca lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu se odihnește și se bucură de făptură. Așa și în făptura aceasta, noi nu vedem numai urmele trecerii și facerii lui Dumnezeu din facerea Lui și când s-a făcut din facerea lucrurilor aceluia. Și că Dumnezeu s-a atins și a hotărât ca, virgulă, crinul să fie așa și să se deschidă așa pe tale și să fie cinci pe tale și să nu numai asta a hotărât Dumnezeu și astfel informații care vreau acolo și gata. Și cu fiecare cupă de crin, cu fiecare floare lucrează Dumnezeu. În fiecare se și zărește Dumnezeu și poți vedea și poți vedea o clipă, o fărâmă din frumusețea Lui nemuritoare, în fiecare floare, în fiecare frunză, nu numai floare. Și nici măcar, și mai mult decât frunză. În orice fragment din făptură, din ceea ce a zidit Dumnezeu și a poruncit să lucreze. Dar îl poți vedea chiar și pe El lucrarea sa, neîncetată acolo. De aceea Dumnezeu ne trimite la... Și ne spune, luați seama la crinii câmpului. Nu se ostenești, nici nu torc. Și iată, Dumnezeu i-a făcut mai frumos decât pe Solomon în toată mărirea sa. Luați seama la sfrăbile cerului, la păstrele cerului, care nici nu strâng în hambare, nici nu mașină, nici nu seceră. Și iată, trăiesc și nu sunt... Nu le poartă nimeni de grijă. Și ele trăiesc și le poartă Dumnezeu de grijă. De fapt, Dumnezeu ne vorbește de o neîncetată conlucrare cu făptura, o neîncetată atenție asupra făpturii. Și când să vină ploaie, și la vremea cuvenită să vină, și când să se dea vrăbiei, când să scoată viermele capul din pământ, ca atunci să dea vrabia, pentru că atunci este foame puiului vrabiei, și viermele acela deja să-și lase puișorii vred, gata să poată crește fără viermele cel mare, și toate zrânduite de Dumnezeu. Toate, chiar dacă pare absurd. De aceea Dumnezeu spune într-un cuvânt foarte frumos, foarte fin, această atenție. În primul rând față de om zice că niciun fir din capul vostru nu este... toate firele din capul vostru, din părul capului vostru sunt numărate, sunt știute, sunt cunoscute, iar nici două vrăbii care sunt duse în târg sau care cad la pământ nu sunt uitate de Dumnezeu. Adică vrăbile care erau cele mai nebăgate în seamă, cele mai... Și faptul că a căzut o vrabie la pământ și a pierit undeva într-un tufiș neștiut de nimeni, nu-i uitat de Dumnezeu. Dar prin asta Dumnezeu se referă la toată făptura până la adâncurile ei. Nu se referă numai la vrabie sau numai la lucrurile văzute de noi. Și totuși când citim aceste versete și despre crinii câmpului și despre păsările cerului, ne gândim oare ne invită Dumnezeu, ne cheamă la aldeene? Că iată, crinii câmpului nici nu torc, nici nu se ostenește și iată cum îmbracă Dumnezeu. Deci voi nu vă îngrijorați. Și dincolo zice, nu vă îngrijorați nici ce veți mânca, nu vă îngrijorați cu ce veți îmbrăca, zice la crin. Nu vă îngrijorați nici ce veți mânca și ce veți bea. Iată, păsările cerului nici nu seceră, nici nu seamănă, nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună hambare. Și iată, se îngrijește Dumnezeu de ele. Oare ne invită la asta? Nu. În primul rând Dumnezeu se referă la îngrijorare. Îngrijorare, nu zice nu vă îngrijiți, nu vă îngrijorați. Treaba omului o știm, rânduiala lui o știm. Dintr-un început Dumnezeu i-a zis, muncește pământul și stăpânește-l. Din rai a zis, păzește și muncește raiul. Deci omul, rânduiala de a lucra, de a face ceva, de a se osteni pentru hrana lui, este din rai. Dar după aceea, după cădere, când Dumnezeu i-a zis să muncească pământul, să se ostenească, când zice lui Adam, de acum scrin și pălămidă va rodi pământul. și în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta. Cu strădanie omul trebuie să-și câștige pâinea. Oare a schimbat Dumnezeu rânduiala dintr-un început și acum a zis nu mai munci, nu mai fă nimic, îți vine din cer direct mâncarea? Sau hainele îți vor cădea din cer? Nu la asta se referea Dumnezeu. Dar la ce se referea? Despre ce vorbește Dumnezeu aici? În primul rând, cum spuneam, ne vorbește despre îngrijorare, să nu ne îngrijorăm. Dar există și un al doilea plan duhovnicesc la care se referă Dumnezeu, despre care, de fapt, vorbește cu mult mai multă putere decât de planul trupesc. La ce mă refer? Zice că, virgulă, crinii nu se ostenesc și nici nu torc, iar păsările cerului nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu pun în jitnițe. Și se referă la partea duhovnicească. Deci nu se referă la partea trupească. Să știți că toate cuvintele lui Dumnezeu au mult mai multă încărcătură duhovnicească la care se referă, dar nu este ratată și nu este lăsată parte nici învățătura și înțelesul trupesc. Dar la nivelul trupesc ne referim doar să nu ne îngrijorăm. Restul să ne facem treaba, să facem ce trebuie să facem, să fim harnici. Fiecare să-și facă treaba lui, să nu piardă vremea, dar să nu se îngrijoreze. Că nu are niciun folos de îngrijorare. Despre asta mai vorbim și nu o să insist acum legat de îngrijorare. Și merg pe planul celălalt duhovnicesc, în care Dumnezeu ne spune să nu ne ostenim, să nu fie osteneală sufletească interioară, fără rost și sterilă, să nu fie o toarcere neînțeasă. Ce înseamnă a toarce? A tot sta acolo și a tot cum torc. Torceau femeile, nu știu dacă ați mai văzut femei torcând la poartă, nu o să mai găsesc. Cum tot stai într-un loc și tot torci, aceeași lână, mult timp stai până să o faci fir, mult, mult, și stai la fiecare fir subțire din lână de oaie, dacă e de oaie, să-l tot freci în mână și să-l învârți și încât fiecare să se așeze în jurul firului principal și să nu rămână firul așa smotocit și firul să fie urât. Dar să se fie mult o steneală, să stai acolo, să tot lucești firele, să le tot învârți, să le tot... Ce vrea să zică Dumnezeu prin asta? În primul rând, înainte de învățătura trupească, cred că Dumnezeu ne sfătuiește ca noi toate evenimentele, tot ceea ce trăim, și cele trupești, și cele duhovnicești, tot ce ni se întâmplă în viață și se întâmplă peste voia noastră și fără alegerea noastră, să nu ne îngrijoreze. Să ne lăsăm să facem tot ce putem să scoatem spre bine lucru. Să facem tot ce putem să nu cădem cine știe ce. Să nu, deci, omenește să facem tot ce putem spre bine, dar să nu ne îngrijoreze. Să știm că toate sunt cu îngăduința lui Dumnezeu. Așa cum pe crin nu îl îngrijorează că în primăvară e mai mult fric și uneori chiar atât de fric aproape de în viață. Bulbul de crin când se ridică micuț și primăvara poate că e gata să înghețe, dar el nu îl îngrijorează și Dumnezeu își pune nădejde dacă ar fi să-l vedem așa ca pe persoană. Că știe Dumnezeu ce face și cât îngăduie și chiar de-ar da gerul și tot ceva va ieși până la urmă de acolo și dă un al doilea bulb micuț de crin și crește acela dacă nu aveți cu primul care a fost prins de ger. Dar oricum, crinul nu se îngrijorează și are încrederea, v-am spus, îl privim cumva ca și una personalizat. Are încredere cumva firesc în Dumnezeu. Firea lui are încredere în Dumnezeu. El firesc se supune lui Dumnezeu și primește ploaia la vreme când binevoiește Dumnezeu și primește vreme de secetă dacă binevoiește Dumnezeu și primește vreme de vânt, aproape să-l culci la pământ dacă binevoiește Dumnezeu și toate acestea nu îl îngrijorează și toate acestea de cele mai multe ori îl face și mai frumos. Iarna, ca orice sămânță și frigul dinainte este cel care cumva pregătește izbucnirea aceea din primăvară și puterea pe care are sămânța de a rodi și de a crește și de a se... Așa cum știm că dacă nu este o iarnă mai grea, mai geroasă și cu zăpadă, grâul nu va crește cum trebuie, așa și sămânța, chiar dacă trece prin această greutate, îi folosește. Așa și nouă. Toate începuturile sunt grele și totdeauna la începutul, de orice fel și orice început în orice zi, oricât de mic ar fi început, mi se pare greu. Și totdeauna am vrea să nu fie greu. Dar toate au rostul lor. Așa cum sămânța nu se supără pe Dumnezeu, că a fost un început greu și pe primăvară rece și răcuroasă. Și ploi care s-au transformat în lapoviță și era cât de ce să înghețe. Și nu se supără și din potrivă până la toate îi folosesc și toate îl întăresc. Așa omul ar trebui, chiar dacă toate începuturile sunt rele și noi suntem într-un continuu început. De fapt, viața noastră e un început al vieții celei veșnice. Mulți părinți compară perioada aceasta cât suntem aici pe pământ, perioada în care pruncul este în pântecele Maicii sale. Așa încât ce știe un prunc în pântecele Maicii sale? Câte știe el despre exterior? Foarte puține. Glasul mamei, câteva glasuri care se mai aud, le poate recunoaște, după aceea cât de cât. Ce poate să audă? Foarte puține lucruri și poate foarte puține lucruri să simtă. Ce își poate imagina, dacă și-ar putea imagina ceva despre lumea exterioară, oricum ar fi greșit, orice și-ar imagina ar fi greșit. Și să știți că așa suntem și noi aici pe pământ, ca într-un mare pântece dumnezeesc din care trebuie să ne naștem spre Împărăția lui Dumnezeu. Și tot ce ni se întâmplă și tot ce ni se dă și tot ceea ce trebuie să trecem ne pregătește pentru nașterea care va să vie și din care noi deja suntem cumva angajați pe Împărăția Cerului, ca să vedem măcar luminița Împărăției Cerului, lumina de departe, parcă de la un capăt, de depărtat, să o vedem măcar de acum. Dar toate care ni se întâmplă acum, toate care ni se dau acum, n-avem cum să judecăm noi, să înțelegem de ce ni se întâmplă asta. De ce? E foarte greu. Și nici să ne imaginăm ce e dincolo. E foarte greu să ne imaginăm. Ceea ce mintea omului nu s-a suit, la inima lui nu s-a suit. Ceea ce ochii n-au văzut, urechile n-au auzit. Aceasta le va da Dumnezeu celor ce iubesc pe El. Deci nu-și poate imagina omul așa cum nu-și poate imagina pruncul. Și tot ce se întâmplă omului, mai ales la nivel sufletesc, încercările, gândurile, tulburările care vin fără voia lui, fără să le aducă el, fără să le atragă el, toate acestea care vin când va îngădui Dumnezeu, toate sunt cu rostul lor, cu folosul lor. E foarte greu de crezut asta. Dar să știți că așa este. Și dacă tu le primești toate așa, încercând să faci bine, străduindu-te să faci bine, căutând totdeauna să faci bine, să gândești bine, să trăiești bine, dar primind tot ceea ce îți dă Dumnezeu și îngăduie El să vină peste tine, ești asemenea bulbului acestuia de grâu, de crin care se ridică și care dacă, pentru că bate vântul, tulpina e nevoită să-și întărească fibrele ca să ține și devine mai puternic crinul tulpină, datorită vântului. Pentru că în vremurile de ploaie știe cum să folosească de ele, în vremurile de secetă sau în vremurile de soare știe cum să folosească de el și cum să-și acumuleze clorofila, cum să facă toate, fără să se gândească mult. Fără să judece, fără să zică, dar ce bine mi-a fost pe ploaie, vreau ploaie neîncetat. Dar ce bine mi-a fost soare, vreau soare neîncetat. Dar ce bine mi-este, eu știu, nu știu când, în ce zi. Nu, toate au rostul lor. Și cred că la această cumințenie ne cheamă Dumnezeu, la această cumințenie sufletească, la această primire a fiecărui lucru pe care dă Dumnezeu și pe care acest lucru pe care vi-i spun eu în cuvinte complicate, îl spune de fapt, îl spun stareții de la optina în rugăciunea lor de dimineață, dacă aș citit-o. Dăm, Doamne, ca tot ce se va întâmpla în această zi să o primesc ca de la Tine și să socotesc că bine faci Tu, că bine știi Tu ce trebuie să vină peste mine, mai bine decât ce știu eu și cred eu. Dar dăm ca să nu mai fie surprindere orice vei da Tu. Asta e lucru mare. Cine poate să ajungă la această odihnă, a găsit odihnă. Pentru că nu e odihnă a nepăsării, ci e odihnă a credinței, a încrederii. Ceea ce trebuie să faci Tu este să te ridici și să pui început bun. Orice ar veni peste mine, și sufletește, și trupește, și de orice tip, și la nivel psihologic, și la orice nivel. Ceea ce trebuie să faci tu este să încerci neîncetat, să aduci aminte de Dumnezeu, să te întorci pe El, să nu fie spedință, să nu fie nădejdea. Restul, că de ce Dumnezeu a îngăduit așa, că de ce îngăduie o vreme să vină asupra ta gândul de hulă, că de ce îngăduie o vreme să vină vremuri de încercare și de tulburare care în orice greu este, știți că sunt unele zile în care orice am face parcă e motiv de tulburare între cei din casă, oricât de binevoitor ai fi tu în vorbă și celălalt. Parcă e vreme de încercare în privința asta. Sunt vremuri binecuvântate în care ne gândim oare peste mine, de ce nu vine vreo ispită, că sunt prea bine. Fii fericit că ești așa. Lasă, fiecare vreme are, așa cum zice Solomon. Este o vreme în care trebuie să lacsezi, este o vreme în care trebuie să plângi, este o vreme pentru toate. Să știți că, de fapt, și Solomon cam tot asta vrea să zică în înțelepciunea sa. Este o vreme pentru toate date de Dumnezeu și toate venite cu înțelepciune de la El. chiar și cele care par rele. Chiar și cele care par rele. Și acelea se adaugă în acest compus pe care, din care face Dumnezeu viața noastră, se adaugă și ele ca un fel de mic, puțină otravă din medicament care face, de fapt, medicamentul să funcționeze. Puțină otravă de la șarpe luate și care face ca să meargă antidotul împotriva otrăvii șarpelui. Așa și aceste vremuri de ispitire, de tulburare, de încercare. Ceea ce e pentru noi ceea ce nu facem noi bine este că nu trăim fiecare etapă și fiecare eveniment și fiecare lucru pe care îl duce asupra noastră Dumnezeu cu bucurie, cu mirare, cu... Trăim acel lucru atunci, cu durere, dacă e de durere, și dacă vine după aia bucurie, bucurie. Noi ținem bine minte toate perioadele grele și le tot adunăm acolo în minte la un loc și zicem, da, ce greu e, vai ce o să-mi dea Dumnezeu, vai ce greu o să-mi fie, vai ce greu mi este, vai de ce mi-a fost așa greu. Și se adună tot timpul aceste frici și îngrijorări despre greu și ce va fi, încât omul aproape că nu se mai folosește deloc de partea bună, care este mult mai multă, mult mai lungă în viața unui om. Lucrurile bune pe care le dă Dumnezeu în viața unui om sunt mult mai multe, oricât de grea ar fi viața omului, să știți. Și asta o recunosc, dacă suntem sinceri, o recunoaștem toți. Și dacă ai fi într-un scaun cu rotile, și dacă ai fi într-o boală grea, perioadele de pace, clipele de bucurie, dacă le-ai trăi, pur și simplu pe ele în sine, că stai în scaunul tău cu rotile, în fața ferestrei, bătând raze soarelui pe tine. Și acolo, dacă te-ai desprinde puțin de tine însuți, te-ai bucura și te-ai liniști, că nu ai altceva de făcut. Dar pentru că omul, și aceasta o pot spune de multe ori acești oameni care sunt bolnavi și care știu să trăiască fiecare clipă cu bucurie mare și cu... Și fără resentiment și fără aduce aminte de cele rele. Dar de cele mai multe ori noi greșim aici și ne îngrijorăm, ne înfricoșăm și trăim tot timpul într-o spaimă că ce va fi, că acum e puțin bine. Dar puținul ăsta bine e mult bine, mult bine. Ia gândiți-vă, într-o săptămână, să spunem într-o familie de oameni tineri, de câte ori v-ați înțeles și de câte ori ați vorbit între voi, a fost bine între voi și de câte ori a fost chiar supărare și ceartă. Hai să zicem, o oră, două pentru familiile cele mai italiene, cele mai... care se ceartă așa, cum plouă, ploaia de vară. Și atunci, de-abia dacă le aduni o oră, două. Și restul, erau vremuri bune, dar în care s-a continuat la nesfârșit cearta sau s-a continuat la nesfârșit supărarea, tu ținând minte, de ce mi-a zis, de ce i-am zis, cum i-am zis. De fapt, nu mai erau vremuri grele, nu mai era ispita aceea pe care am gândit Dumnezeu să vină peste tine. Și de cele mai multe ori noi le aducem peste noi înșine, cu răutățile noastre. Dar nu mai era așa, dar noi ținem minte răul și continuăm și mânjim o săptămână întreagă cu răul acela dintr-o zi. Și murdărim în continuare și suntem prea orgolioși să iertăm și prea orgolioși să îngăduim și prea orgolioși să o luăm de la început. Înțelegeți? Oricât de greu ar fi părutul greu care ni se pare nouă pe lumea aceasta, că o numim Valea Plângerii, e de fapt mult mai puțin. Și este într-o imensă binecuvântare neîncetat dorită omului. Puținul rău e ca și cum unui copil, pe lângă multe lucruri pe care îi le dai, îi dai și câteva restricții. Da, dar nu ieși cu banii din casă, nu faci aia, nu mergi acolo și nu mergi acolo. Restul faci orice. Și tu atât de mult dai importanță acestor mici restricții încât zici, viața mea e un iad. Nu mă las să merg cu bicicleta pe strada aia. E un iad. Și tu poți să faci foarte multe alte lucruri. Dar dacă privești numai din perspectiva asta, viața ta e un iad. De acest iad vrea să ne ferească Dumnezeu când zice, nu vă îngrijorați. Lăsați-mi mâna Dumnezeu, mai ales în partea domnicească, tot ce vine peste noi. Și aici, în partea domnicească, suntem mai habonici de multe ori decât în partea trupească. De ce? A venit puțină tristețe peste mine. Dar nu vreau să vină. Dar de ce acum nu mai pot ruga, acum am rugat ieri dimineață? Dar de ce acum, că mă rog, totuși nu-i rugăciunea precum era aseară, care nu știu ce am simțit în momentul ăla. Și tot timpul comparăm. E ca și cum oriunde te duci la mare, tu nu poți să te bucuri de peisajul acela pentru că zici, da, dar nu e ca atunci când eram în seara aceea, la ora aceea și soarele bătea așa și luna era și ea pe aproape și era ceva nemaipomenit. Nu-mi place. Și tu nu te mai poți bucura de nimic pentru că compari la nesfârșit. Compari cu ceea ce ți se pare ție și a trăit tu vreodată. Și de cele mai multe ori așa facem. Tot timpul comparăm, tot timpul suntem nemulțumiți. Nu așa. Am vrea așa. Ce frumoasă, știți de ce e frumoasă viața copilașilor și de ce vă aduceți aminte și ne aducem aminte de ea ca de o perioadă de rai. Pentru că copilul uita și de cele mai mari bucurii, dar știți și de cele mai mari tristezi după câteva minute și poate trăia fiecare lucru cu o intensitate totală. Total trăia evenimentul. L-ai bătut, E tras două palme, ca tată, ca mamă, și el uită pe 10 minute și te ia în brațe și merge și se arată nu știu floare și trăiește totul intens la aceeași măsură ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și toată această trăire intensă a lucrurilor te face să pară timpul mult mai lung, să pară lucrurile mult mai frumoase și să fie cu adevărat frumoase că ele sunt. Să vezi așa cum... De ce numai când ești îndrăgostit, să zicem, vezi frumusețea lumii, vezi cât de frumos curge râul, vezi cât de frumoasă se varsă dimineața, de ce? Nu e tot timpul la fel? De ce ai văzut-o numai atunci? Erai mincinos atunci? Sau când ești mincinos? Când nu vezi nimic? Când ți se pare totul plicticos? Și... De ce? E clar că adăugăm rău peste rău, adăugăm tristețe peste tristețe, orgoliu peste orgoliu și toate le vedem murdare, toate le vedem numai din profitul nostru, da, dar nu-i dimineața mea, da, dar nu-i marea mea, da, dar nu-i concediul meu, da, dar nu-i nu știu ce, dar nu de-a vrut eu să fiu, da, dar nu-i m-aș fi vrut eu să fie și toate sunt, da, dar nu e și totul se transformă și se murdărește. Și se întâmplă, cum am mai spus, întâmplarea aceasta cu acei, cu imaginea aceea pe care a descoperit-o un înger unui părinte, că veneau părinții și mâncau la masă în trapeză, la mănăstire, și unii păreau că mănâncă mâncare bună, mâncare obișnuită, alții mâncau mâncare foarte bună și aleasă, și alții mâncau lături. Și Dumnezeu a zis, prin înger, iată cei ce mănâncă mâncare obișnuită, când e vreme de bucurie se bucură, când e vreme de tristețe se întristează, deci mănâncă mâncare obișnuită. Cei ce mănâncă mâncare aleasă sunt cei care și când e vreme bună și când e vreme rea, toate le iau pe de la Dumnezeu, se bucură și mulțumesc Dumnezeu, Doamne, dacă Tu ai binevoit să vină și vremea asta, slavă Ție. Și aceștia, pentru ei, tot ceea ce primeau ei sufletește se transforma în aur, în mâncare pentru suflet deosebită. Și se bucurau de ea. Iar cei ce mâncau lături erau că venea vreme bună, că venea vreme rea, că veneau întâmplări bune, că veneau întâmplări rele. Erau oameni care hârteau. Hârteau la orice. Când venea ceva bun, da, de ce n-a venit mai repede? Dar de ce n-a venit ca la ălălalt? Dar de ce n-a venit mai puțin ca la ălălalt? Și toate se comparau și toate erau... Și atunci totul se transforma în lături. Viața se transformă în lături. În rău. De acest rău vrea cumva parcă Dumnezeu să ne desfacă, să ne desprindă în această Evanghelie. Ne învață să primim totul cum primește crinul și cum primește pastea cerului, care toate le ia ca de la Dumnezeu și care le socotește. Dacă așa a binevoit Dumnezeu să plouă, plouă, dacă zice pastea cerului. Dacă așa a binevoit Dumnezeu să cadă grâul la pământ, acum va cădea, oare eu ce voi mânca? Știe Dumnezeu. Toate le ia ca de la Dumnezeu, nu se supără pe El, trăiește fiecare clipă și primește la Dumnezeu fiecare clipă ce trebuie să îi folosească ei. Și la asta ne îndeamnă și Dumnezeu la nivel sufletesc, la nivel trupesc, la fel, dar trebuie să și muncim. La nivel sufletesc ne îndeamnă la o odihnă a încrederii în Dumnezeu, la o odihnă și la o încredere deplină în Dumnezeu. La tot ce se întâmplă cu voia Dumnezeu, cu știința Dumnezeu, cu voia sau cu știința Dumnezeu, cele rele cu știința, cu îngăduința Lui, ale cele bune cu voia Sa. Cineva putea să ajungă la această stare, este un om fericit încă din veacul acesta. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.